Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2. Stepenik. Stepenik. O fenomenima političke kulture.
Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Stepenik. U biblioteci Srpske akademije nauka i umetnosti predstavljena je građa o srpsko-hrvatskim odnosima i Srbima u Hrvatskoj 1848-1914. Ovo je treći tom. Prva dva toma građe objavio je Beogradski izdavački grafički zavod 1990. godine, a ovaj treći tom objavile su Srpska akademija nauka i umetnosti i Arhiv Srbije. Vasilije Krestić, akademik, istoričar, najzaslužniji što je ova građa sakupljena i ugledala svetlost dana, gost je današnjeg Stepenika. Da bi se shvatilo koliko su ovi tomovi značajni, videla sam u nekim intervjuima da ste govorili da vi niste hteli da se bavite Srbima u Hrvatskoj, da ste na nagovor svog profesora praktično i mentora počeli time da se bavite. Ko je pre vas sakupljao građu, bavio se tim temama, kako je to izgledalo tih 70. godina kad ste vi to počeli da radite?
Znate, kad je reč o Srbima u Hrvatskoj, malo ko se time ozbiljno bavio. To je za Srbe u Srbiji bilo neka vrsta zabranjeno područje. To su smatrali, pošto je to u Hrvatskoj, to pripada hrvatskoj historiografiji i hrvatskim naučnicima i da to ne treba da se ulazi sa ovog područja u taj, kako se ono vrijeme govorilo, hrvatski zabran. A Hrvati su opet smatrali da je to za njih nevažno pitanje, da je to pitanje koje eto čini sastavni deo neke zajedničke istorije, ali da ono nije važno, i tumačili su ga onako kako odgovara njihovim stavovima, njihovim političkim pogledima, i to takozvanim dnevno političkim pogledima. A naučno istraživački gotovo da se niko nije bavio. To je bilo jedna terra incognita, teren potpuno nepoznat, a kao takav on je bio i zlonameran, i tu je bilo puno falsifikata i puno tumačenja koje ne odgovaraju istorijskim činjenicama. Ja moram da vam priznam da ni ja sam nisam znao kada je profesor Čubrilović tražio od mene da se ja bavim temama iz hrvatske istorije, i kad smo se dogovarali i razgovarali o tim temama koje će doći u obzir za doktorsku disertaciju. On nije to činio slučajno, to je bila potreba nastave na našem fakultetu u ono vrijeme da i to zapadno područje Jugoslavije bude naučno pokriveno i na našem fakultetu, jer time se niko nije bavio. Te probleme iz srpsko-hrvatskih odnosa, o samoj istoriji Hrvatske, niko nije držao predavanje na našem fakultetu. Dakle, profesor Čubrilović je hteo mene da osposobi da ja steknem neko kredibilitet da mogu da držim nastavu iz te oblasti. Dakle, kad sam ulazio u to, potpuno sam nesvestan bio u šta ulazim. I moram da kažem, mnogo sam se otimao, nisam želeo to da radim. Želeo sam da radim neku temu iz istorije Srba u Ugarskoj, pošto sam ja starosedelac Vojvođanin, smatrao sam da mi to pripada i da iz nekih emotivnih razloga bi mi to bilo najviše leglo. Međutim, profesor je bio vrlo uporan i ja sam mu evo do neba zahvalan što nije uslišio moje zahteve, ne znajući u šta ću se ući i kakve ću probleme imati sve, ali i koje ću rezultate postići. Tako da, kad sam dublje ušao u sve te probleme, ja sam iz dana u dan, iz meseca u mesec, ulazeći u te arhive, nalazeći tu građu, otkrivao kakve su tu sve naslage netačnosti pa i zlonamernosti bile. Kad sam postao dopisni član akademije vrlo brzo, a tad sam već bio doktorirao sa temom Hrvatsko-ugarska nagodba 1868. godine koju je objavila akademija, duboko sam ušao u sve to i videvši da je ta istorija tog dela našeg naroda u Hrvatskoj zapostavljena, da je pogrešno predstavljena, da je zlonamerno tumačena, odlučio sam da u okviru odeljenja istorijskih nauka pri Srpskoj akademiji nauka osnujem odbor za istoriju Srba u Hrvatskoj. E sada vidite koliko je sam taj moj pokušaj u to vreme naišao u samoj Srpskoj akademiji nauka i umetnosti na jedan otpor. Sam moj profesor Vasa Čubrilović, koji je po svom ubeđenju bio jedan od iskrenih Jugoslovena, i to integralnih Jugoslovena, koji je kao Srbo-Hrvat učestvovao u atentatu, on je smatrao da ću ja time povrediti drugove u Zagrebu. Dakle, samom činjenicom da želim da osnujem jedan odbor koji bi se bavio Srbima u Hrvatskoj, mogu da povredim drugove u Zagrebu i u Hrvatskoj. Tu vidite koja je to opreznost bila i da vam ne pričam kako je to mukotrpno prolazilo. Cijelo odeljenje u to vreme, a ja sam bio mlad, najmlađi u odeljenju kao dopisni član, branio sam taj svoj stav, tu svoju želju da osnovim taj odbor. Cijelo odeljenje je podržalo moj predlog, osim profesora Čubrilovića koji je bio odlučno protiv toga iz najboljih namera. Ja ne mogu da ga osuđujem i ne želim ovim što govorim da ga osuđujem. Ja shvatam njegovo uverenje, ja shvatam njegovu političku opredeljenost. On je slutio da se iza toga valja
nešto mnogo veće.
I uzdržana je bila akademik Fanula Papazoglu, ne zato što je bila protiv toga, nego što je rekla, ja se bavim antičkom istorijom, meni je to strano i ja ne mogu to da radim. E sad, na jednoj od sednica predsjedništva gde je taj predlog trebao da prođe, bila je grupa tadašnjih naših članova akademije koji nisu pripadali odeljenju društvenih nauka niti odeljenju za istoriju, nego pre svega medicinari. To je bilo nekoliko generala koji su svi bili tog sličnog ideološko-političkog kova kao i moj profesor, s kojima je on razgovarao i upozorio ih je očigledno da ta tema ne mora da prođe i ne bi trebalo da prođe jer će nas zavaditi sa drugovima iz Hrvatske. Međutim, na sednici toj na kojoj je trebalo da bude prihvaćeno, oni su ustajali protiv toga, tražili su da ja menjam temu, da neke druge probleme, drugim problemima se bavimo. Ja nemajući kud, znate, možda sam bio u ono vrijeme kao mlad, malo i bezobrazan, ali očigledno sam našao da je to jedini način. Postavio se pitanje da li bi oni imali nešto protiv toga da se ja bavim istorijom Inka ili Zulu Kafera. Znate, na tome tadašnji predsjednik, inače sa kojim sam ja bio u vrlo dobrim odnosima, koji je jedan blagorodan čovjek, Dušan Kanazir, kaže, pa kolega Kresiju, nemojte baš tako. Pa rekao, gospodine predsjedniče, ja moram tako, jer ako ja nemam pravo da se bavim istorijom mog dela, mog naroda, a mogu da se bavim istorijom Zulu Kafera i Inka, pa kuda to vodi? Pa kakva je ovo akademija? Šta ja onda tu treba činim? A osim toga, rekao, gospodi akademicima koji su protiv ove teme, ja bih postavio pitanje kako bi se oni osjećali kada bi ja ili neko iz odeljenja istorije stavljao prigovor njima, medicinarima, što se oni bave recimo problemima karcinoma, a ne bave se recimo nekim ginekološkim problemima. On je opet mene upozorio, pa kolega Kresi, pa nema baš. Pa ima smisla, rekao, znate, ako odeljenje nije u stanju da odredi teme kojima treba se bavimo, onda nismo naučna ustanova. Dakle, to je prošlo, zahvaljujući tome što je bilo u predsjedništvu i onih članova koji su to podržali. Ali hoću da vam govorim, tu se vidi koliko je to bio ideološki i politički problem. Dakle, jedno prevashodno naučno pitanje, koje je onda i nacionalno-političko pitanje, nije imalo mesta u Srpskoj akademiji nauka iz nekog straha da će se remetiti odnosi. E, pošto sam ja ušao u te probleme srpsko-hrvatskih odnosa, istorije Srba u Hrvatskoj, i tu bih okrenuo u odnosu na dotadašnje tumačenje. Recimo, hrvatska historiografija stalno je optuživala Srbe u Hrvatskoj, da su recimo Srbi u Hrvatskoj služili interesima Mađara, da su bili Kuenovi podrepaši, a to je Kuljen Hedervar i Hrvatski ban koji je branio mađarske interese u Hrvatskoj, a da su u Italiji bili na strani Italijana koji su bili autonomaši, dakle uvijek da su bili protiv hrvatskih nacionalnih interesa. A nikad nisu rekli da upravo ti koji optužuju Srbe zbog takve politike promađarske i proitalijanske su negirali postojanje Srba u Hrvatskoj, da su Srbi time branili svoj nacionalni i politički pa i verski identitet, dakle da su ih oni naterali u opoziciji, da su naterali da se oslone na one koji su njima prihvatljivi itd. Dakle, to je, ti takvi moji stavovi došli su da izražaju i u petoj knjizi Istorije srpskog naroda koju je izdala Srpska književna zadruga. U svakom slučaju, tim mojim radovima iz onog vremena, kada sam ja mnogo manje znao nego što danas znam, ja sam počinjao da okrećem tumbe to tumačenje istorije tog dela našeg naroda i srpsko-hrvatskih odnosa. U tom sklopu je bilo i pitanje jugoslovenstva, jugoslovenske ideje, posebno jugoslovenske politike Josipa Jurija Štrosmajerog. Znate, to je drugo bolno pitanje, dakle samo to pitanje Srba u Hrvatskoj kao celina je već samo za sebe bilo jedan remetilački činilac, a drugo, kad sam načeo Josipa Jurija Štrosmajera, kad sam naslutio još u doktorskoj disertaciji da tu ima preterivanja, da on nije bio onakav Jugosloven kako se želi prikazati, da on nijukom slučaju ne može da bude ikona Srba, niti Jugoslovena, jer je neprestano se oslanjao u čitavu svoju politiku na hrvatsko državno i povijesno pravo. To državno pravo podrazumeva da na hrvatskoj državnoj teritoriji postoji samo jedan, to se ono vrijeme govorilo, politički narod. To bismo danas rekli narod koji je priznat, konstitutivni narod. Dakle, da na hrvatskoj državnoj teritoriji može da bude etničkih drugih naroda, ali politički samo jedan narod. Pazite, to nije izum hrvatske politike i hrvatske historiografije. To je hrvatska historiografija i hrvatski političari su to preuzeli od Mađara. To je mađarski izum koji im je imao cilj da od velike Ugarske, koja je bila u etničkom smislu vrlo heterogena, gdje je bilo i Slovaka i Hrvata i Srba i Rumuna i raznih nacionalnosti, dakle da od te multinacionalne sredine stvore jedan veliki mađarski narod i jednu mađarsku državu koja bi se prostirala od Karpata do Jadrana. A to Hrvati u vrijeme revolucije zajedno sa Srbima brane se protiv toga, da bi negdje 850. godine potpuno prihvatili tu mađarsku državno-pravnu ideologiju.
E to hoću da vas pitam. Dakle, 19. vek jeste vek snova o tim velikim nacionalnim državama. Na koji način se sad to hrvatsko poimanje istorijskog prava razlikuje recimo od poimanja nacionalne države kod Srba, takozvane ideje velike Srbije i sve? Molim vas, objasnite mi u čemu je ta razlika?
A razlika je prvo u tome što Srbi ne zasnivaju svoju politiku na tom državnom pravu. To državno pravo vezano za Mađarsku i za Hrvatsku je dobilo veliko tumačenje, značajno tumačenje u jednom švajcarskom državnopravnom teoretičaru Joharu Kasparu Blunštiju. Taj državnopravni teoretičar je pisao da je narod velik onoliko koliko je velika i zemlja. Drugim rječima, ako je zemlja Mađarska, odnosno ako je zemlja Hrvatska, onda je i narod mađarski, odnosno hrvatski. Tu takvu ideološku osnovu za građenje velike etnički čiste države Srbi nemaju u svojoj politici. Srbi su išli na to da prošire svoju državnu teritoriju na taj način što su dogovorili o tome da su vere neznačajne, da su Srbi i oni koji su muslimanske vere, a i oni koji su katoličke vere mogu da budu Srbi, ali i ne moraju da budu Srbi. I na toj osnovi su pravili i načertanije ili je garašenja. Na taj način je sklopljeni sporazum između Srba i Hrvata, baš Strossmayerove stranke, negde aprila 1867. godine. To je jedan od najjugoslovenskijih programa gde se sporazum između srpske vlade i Hrvatske narodne stranke Josipa Jure Strossmayera. Dakle, ovo što se uvek srpskim nacionalnim oslobodilačkim težnjama imputira taj pridev veliko srpstva, to je dosta zaista imputacija. Tu nema te ideološke, te političke, te državnopravne osnove koje imamo kod Hrvata. Ja ne znam da li znate, ja sam napisao i posebno jednu knjigu o velikohrvatskim težnjama nad Vojvodinom, Bosnom i Hercegovinom. Tu se vidi jedan kontinuitet koji je viševekovni, znate, koji potiče, ajde da ne idemo dalje, od revolucije 48-49. Toga vi nemate u srpskoj istoriji. A utoliko više je bilo tih napada na Srbe, ne samo od strane Hrvata, nego pre svega od strane Beča. Beč stoji iza te i takve politike. Beč imputira to Srbima, jer Beč time brani svoju državnost, svoju državnu teritoriju, plašeći se da će doći do secesionizma, jer je Srba bilo i u Vojvodini i u Hrvatskoj. Srbi su činili značajna deo Vojne Krajine, to je vrlo važno. I hrvatskog dela Vojne Krajine i ovoga sremsko-banatskog dela Vojne Krajine. Znate, Mađari su dobro osjetili šta znači imati pod oružjem oko 60-70 hiljada dobro naoružanih i obučenih vojnika. Jer oni su spasili srpski narod, spasili su čak i austrijsku državu. Dakle, i Beč i Pešta zaziru od Vojne Krajine i od Srba u Vojnoj Krajini, a od toga zaziru i Hrvati, jer je 50% stanovnika Vojne Krajine srpskog porekla. Znate, tako da Srbi nemaju te takve težnje o velikoj Srbiji kako imaju Hrvati, nemaju tu osnovu ideološku, političku. I što ne znači da nije bilo i među srpskim političarima onih koji su se zalagali za veliku Srbiju. Ali to nikad nije bila zvanična srpska politika. To nije bila ni politika zvanična jednog Ilije Garašanina. Samo da vam skrenem pažnju. I njegovo načertanje, to je zanimljivo kako se u istoriji, tokom istorije, tretiralo. Recimo, za njega se nije znalo sve negdje do početka 20. veka. To je bio zaista tajni akt, kao što su i svi politički programi i nacionalni programi svih država tajni akt. Dakle, tek početkom 20. veka smo saznali da takav akt postoji. Ali Austrija je znala za njega još tokom 80. godina 19. veka. I sad molim vas lepo, u vreme stvaranja Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca i za sve vreme postojanja Kraljevine Jugoslavije, načertanije se tumači kao jugoslovenski program. Nemate nigde drugačije tumačenje. Molim vas lepo, za vreme okupacije u Hrvatskoj već počinju ustaše da ga tretiraju kao velikosrpski program. Imate posebnu knjigu jednog Hrvata koji je tako tretirao taj program. U vreme komunizma ponovo dolazi na scenu veliko Srbija, veliko srpstvo i tako dalje i sada se ponovo tumači u skladu sa ustaškim stavovima da je načrtanije veliko srpski program. Da bi konačno, sada u ovim uslovima kada niko ne vrši pritisak na nauku, opet se stalo na slavišu da načrtanije nije nikakav veliko srpski program, nego da je on srpski program koji podrazumeva stvaranje jedne zajedničke države Srba, Hrvata i Slovenaca, pa i muslimana.
Ya'lı više bez.
Razgovaramo o njegovim dugogodišnjim istraživanjima u položaju Srba u Hrvatskoj i srpsko-hrvatskim odnosima između 1848. i 1914. godine.
Kad ste počeli da objavljujete te i takve dokumente, istine, drugačije, rekli ste da ste okrenuli na glavačke, da tako kažem, do tadašnje stave. Do koje mere vam je dalji pristup arhivama, izvorima bio otežan?
Ne mogu da kažem to. Znate zašto? Prvo, ja kad sam radio doktorsku disertaciju godinu dana i u više navrata posle te školske godine koju sam proveo u Zagrebu, radio sam potpuno nesmetano i neometano. Ali sam pogledao sve najznačajnije fondove. To su fondovi od po 1000 i više kutije dokumenata. Sve sam ja to fizički izdržao, ispregledao, ispisao, snimio i tako dalje. Dogodio je samo jedan zanimljiv slučaj koji bi za vaše slušalce mogao da bude interesantan. Meni je pokojni akademik i profesor Vaso Bogdanov, koji je bio profesor Zagrebačkog sveučilišta, u jednom trenutku kad sam radio doktorat, rekao, znate, bilo bi dobro da pogledate zaostavštinu Zagrebačkog nadbiskupa Jurija Haulika, koji je značajnu ulogu igrao u vreme kada se stvarali, vodili pregovori o Austro-Ugarskoj, odnosno o Hrvatsko-Ugarskoj nagodbi. On je bio čak i namjesnik Banske časti i tako dalje. Dakle, jedan vrlo involviran, kako bi se danas reklo, prvosveštenik. Ja sam tada pokušao da legalnim putem dođem do tih dokumenata koji su se nalazili u zagrebačkom Kaptolu. Podneo sam molbu, međutim, odgovora nisam dobio. Stanovao sam tada u Zagrebu kod jedne srpske porodice, to je sinovac dopisnog člana naše akademije Gliša Elezović. Njegov sinovac je onaj poznati harmonikaš Elezović, ako se sećate. E, on je bio odmah posle rata konfiniran, optužen kao da je neki Ibeovac, iako sa Ibeom nije bilo nikakve veze, a zajedno sa njim u logoru se nalazili neki katolički sveštenici, odnosno profesori sa Zagrebačkog teološkog fakulteta. I on je kazao, znaš, sad ću ja da probam da ti uspostavim vezu preko tih mojih robijaških odnosa. I pokušao je sa jednim od tih profesora, teologa, da posjeduje da mi se da ta građa. Na koncu on je u tome uspeo. I meni su donijeli neki 10-12 kutija dokumenata. Ja sam bio presrećan kad sam to video. Mislio sam sad, evo, imaću i tu komponentu tog tako značajnog čovjeka u svojoj disertaciji. Međutim, kad sam počeo da listam ta dokumenta, to su bile same božićne i uskršne čestitke. Ništa više od toga. Ja sam onda shvatio da je to neka igra i požalim se mom tom domaćinu i mom prijatelju. I on kaže ovom profesoru i ovaj profesor poruči, znate, kaže, mi u Kaptolu imamo tri vrste građe. Onu koju ne dajemo nikom, onu koju dajemo po nekom i onu koju dajemo svakom. Vi ste dobili onu posljednju.
Svakom.
Eto, tu sam naišao na taj zid, ali inače dok sam odlazio u Hrvatsku i Zagreb, ne mogu da se poželim, nikakvih problema nisam imao, ali ja već godinama niti idem, niti imam snage, niti imam želje, a da vam pravo kažem, nemam ni potrebe. Jer sam došao do tolikog obima tih arhivskih materijala da više nemam
fizički
ni snage,
ne morate,
ni snage fizičke da kopam po tome.
90. godina kad se pojavljuju prva dva toma, svi znamo šta se događa. Raspad Jugoslavije, ratovi, nacionalizam na svim stranama i tako dalje i tako dalje. Ono što je zanimljivo, tada se pojavljuju tomovi kao izbor naučne građe, a javnost je preplavljena publicistikom na svim stranama. Do koje mere je zapravo ono što nije bila nauka ugrožavalo ili na neki način doprinosilo tome da nema razumevanja za naučnu građu i za naučni rad?
Toga je jako mnogo bilo. Ne samo što je prevlađivala publicistika, nego što je prevlađivala politika. Što se politika i u tom trenutku, kao i u vreme jednopartijskog sistema, pokušala nametnuti nauci i dirigovati naukom. Tako da sam ja, znate, od trenutka kada sam počeo da se bavim ovim problemima o kojim govorimo i kad sam počeo svoje radove da objavljujem, ja sam nailazio na velike političke probleme i na velike otpore, pa i na nekada i, boga mi, ozbiljne pretnje, opomene i na žigosanje da sam nacionalista, da sam šovinista, da sam tvorac teorije o genocidnosti hrvatskog i srpskog naroda, da u svakom slučaju kopam po rakama, da, ne znam, zalažem se za krv, za ne znam ja šta. To nije bilo samo sa hrvatske strane. Ne znam da li znate, ja sam čak i posebno jednu knjigu objavio, dosije o genezi genocida na Srbima, gdje sam objavio na nekih 450-500 strana tekstove koji su dolazili sa hrvatske strane, počeo od Franje Tuđmana pa nadalje, koji me u njegovoj knjizi Bespuća hrvatske povijesti itekako pokušao usporiti. Ali nije bilo tamo meni taj problem što su me tamo napadali, ja sam to sasvim razumeo, ali je bilo onih koji su me iz Beograda, i to nestručni ljudi, apsolutno ljudi koji nemaju nikakve osnove da napadaju. Uzmite samo slučaj jednog sada već pokojnog, i žao mi je što to moram da govorim, jednog Dušana Mitevića, koji je na sednici predsjedništva gradskog komiteta mene optužio da ja optužujem ceo hrvatski narod da je u genima genocida. Ja sam ga zbog toga tužio, jer to je jedna neistina. A šta je u stvari bilo? On je na sudu priznao da nije pravio razliku između geneze i genetike. I pošto nije pravio razliku, on je mislio da je moja ocena da su Hrvati
genetski,
a ne o genezi. Tako. Dakle, čak i takvi slučajevi su došli do izražaja. Da vam ne pominjam da je tu bilo i nekih politikanata, recimo Vesna Pešić, i ona se umešala u te stvari, a pojma nije imala žena, što mi je žao, evo što moram da kažem o jednoj dami. Ali znate, takvih slučajeva i takvih napada od takvih neznalica trebalo je preživjeti. Ja sam bivši sportista, znate, naučio da bijem bitku, da se borim za rezultat i nisam ustuknuo. Ja sam odgovarao, ja sam zaista bio jednu bitku jer je postalo pitanje biti i ne biti. Imao sam tu sreću da sam rano ušao u akademiju i da sam imao i zaštitu u akademiji od mojih kolega iz samog odeljenja koji su stali na moju stranu i tu i tamo i o svojim istupima stavili do znanja da dele moje mišljenje.
A da li su vas s druge strane i zloupotrebljavali?
Nisam ja dozvoljavao da me bilo ko zloupotrebi, ali je naravno stvar bilo takvih pokušaja. Znate, to do danas je ostalo tako. Kad su odnosi između Hrvata i Srba dobri, onda je Krestić nepodoban. Kad se zategnu odnosi i kad im treba uzvratiti, onda je Krestić dobro došao i onda ga puštaju. Inače, znate, ja sam često u svojoj prošlosti bivao skrajnut i na listama onih koji, vaših kolega, znate, iz prošlosti, koji su mi saopštavali, znaš, nalazi se na listi, ne možemo da te pozovemo. Dakle, nisam se baš mnogo isticao u tome da sam hteo da služim dnevnoj politici, ali sam i sam često istupao protiv nečasnih, protiv netačnih i protiv zlonamernih političkih istupa, bilo sa koje strane su dolazili. Recimo, imao sam i to, da kažem, neprijatnost, kada sam jednom prilikom u politici objavio jedan tekst koji se odnosio na naziv jezika u prošlosti Hrvatske, koji je čisto političko pitanje, a ne filološko ili lingvističko pitanje, gde sam usput izneo svoje stavove u ono vreme vrlo bojažljivo o Strossmayeru, ali izrazio sumnju o Strossmayeru. Mene je napao Petar Stambolić, koji je bio u to vreme predsjedničkega Socijalističkog saveza radnog naroda Jugoslavije, nazvao je to licitiranjem jugoslovenskom politikom. Ja sam mu odgovorio jednim pismom i stavio mu do znanja da iz sve glasa vrištim, da sve što sam napisao, napisao sam na osnovu izvora i da je to neporecivo i da se ne može osporiti, da ja ne licitiram, nego se ja bavim naukom, a da je meni žao što on politički zauzet nije u stanju da prati nauku. Posle izvjesnog vremena on me je pozvao telefonom na kuću i molio za izvinjenje. Ja sam mu rekao, ja primam vaše izvinjenje, ali pravim razliku između javnog napada i telefonskog izvinjenja. Ali pa ste ti takvi napadi, taj takve optužbe su naravno delovale vrlo neprijatno i u javnosti. Mnogi su ljudi zaista mislili po ovoj Krestić zaista remeti odnose, on je neki čovjek koji izmišlja, koji je veliki nacionalista, čak i šovinista i tako dalje. Međutim, ništa nije proizišlo iz zle namere. Sve je nastalo na temelju izvora i zato sam ja i ove tri knjige objavio. To je samo jedan deo koji se mogao za sada objaviti. Ali hteo sam da pokažem da ništa ne izmišljam, da ništa ne krivotvorim, da su moguće i drugačije tumačenja nego što ih ja tumačim, ali na osnovu tih dokumenata, ali da se bitno neće remetiti ništa od onoga, od one građevine koju sam ja napravio baveći se tim problemima koji su zaista vrlo osjetljivi. Meni je žao, znate, što sam ja eto rođen u jedno vreme, ne zato što sam ja hteo da zloupotrebim to vreme, ali da sam sazreo naučno da se tim problemima ozbiljno i naučno bavim. A da činim ustupke bilo kome, bilo čemu, da pravim kompromise iz političkih razloga, ja na to nisam bio spreman. I ni danas nisam spreman. Prema tome, moja dokumentacija ova treba da posluži i onima koji nisu dovoljno obavešteni, pogotovo onima koji se bave naukom, da ne mogu da kažu, evo, Krestić, kako sam citirao u ovom mom istupu ovde, pabirči po srpskoj štampi. Ja ne pabirčim. Ja odabiram građu kada imam određene teme, kad je saberem na gomilu onoliko, kad dođem do uverenja da je to tačno, onda iznosim svoje rezultate.
Thank you. Eko. Dejan Cukić i Spori ritam. Dugo očekivani novi album. Ulica bez brojeva. Sa 10 novih pesama za večnost. Dejan Cukić i Spori ritam. PGB RTS. Moje jedine.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Stepenik. O fenomenima političke kulture.
Akademik Vasilije Krestić gost je današnjeg stepenika. Povod za razgovor je treći tom građe o srpsko-hrvatskim odnosima i Srbima u Hrvatskoj između 1848. i 1914. koji su objavili zajedno Srpska akademija nauka i umetnosti i Arhiv Srbije.
Mislim da o tome dosta govori i knjiga o Štrosmajeru koju ste spremali godinama. Pretpostavljam da ste bili i sami veoma iznenađeni nekim podacima do kojih ste dolazili, pa ste morali, verovatno, sad ja kao laik, da više puta proveravate verodostojnost nekih činjenica.
Znate, Štrosmajer je jedna velika ličnost, politička ličnost, i to naravno pre svega, iznad svega za Hrvate i za Hrvatsku. Ja bih se radovao kad bismo mi Srbi imali ličnost tog formata, tog ugleda, tog obrazovanja, pa i tog patriotizma koji je on imao. Međutim, znate, njegova politika jugoslovenska nije mogla da bude šira, nije mogla da bude istinski jugoslovenska ako se zasnivala na hrvatskom državnom pravu. Rekao sam to malo pre. Znate, politika koja zasniva se na državnom pravu ne priznaje postojanje Srba u Hrvatskoj. Ona traži asimilaciju. A kako je to jugoslovenstvo? Molim vas, nije slučajno da je politika Hrvatsko-srpske koalicije stvorena 1905. godine nastala samo u tom trenutku kada su Hrvati odustali od hrvatskog državnog prava. Dakle, kad su odustali od Štrosmajerove politike, Štrosmajer je bio vrlo mudar, vrlo taktičan, nije žurio, ali je bio opasan sa našeg srpskog stanovišta upravo zato što je pokušao jednim mirnim putem, jednom politikom koja okleva, koja nema nasilja, koja je rečima uglađena, a nije onako brutalna kao što su nastupali Starčevićanci i pravaši. Dakle, to je politika koja je mogla da zavede i ona je zavodila. Ali je činjenica da je on kao prvo sveštenik rimokatolički, što mu ja ništa ne zameram, činio sve za dobro svoje crkve. On je bio dužan to da čini, ali nije bio dužan da radi svim silama na preveravanju, na unijaćenju. A građa koja je u posljednje vreme objavljena, pre što sam ja izašao sa svojom knjigom, njegova prepiska sa bečkim nuncijem Serafinom Vanutelijem potpuno razobličava tu njegovu unijatsku politiku. I dobrim delom razobličava njegov odnos prema pravoslavlju i prema Srbima u celini. Prema tome, znate, lako je pisati o ličnostima koje su žive, jer one mogu da vas kontrolišu. A nemoralno je pisati sa falsifikatima, pa bilo da se piše negativno, bilo pozitivno, ako nije zasnovano na istorijskim izvorima. Ja sam se trudio, što smijem da bude vrlo oprezan, da ne vređam čovjeka koji ne može da se brani, ali da bezobzirno iznesem činjenice koje mu pripadaju. I mislim da sam u tome uspeo. Znate, imam još jednu satisfakciju kad je reč o Strossmayeru. Kad sam branio doktorsku disertaciju, ja ni blizu nisam toliko duboko ušao u probleme srpsko-hrvatskih odnosa koji sam ušao kasnije i do današnjeg dana. Kad sam branio doktorat, imao sam 3 člana komisije, ne znate koji od kojeg bio veći Jugosloven. Moj profesor Vardo Čubrilović, moj profesor Viktor Novak i profesor sveučilišta iz Zagreba Ferdo Čulinović. Ferdo Čulinović i Čubrilović su počeli da usporavaju neke moje stavove iz disertacije koje su se odnosili na Strossmayera. Jer sam ja tu Strossmayera već načeo, ne znajući ni blizu ono što ću znati kasnije. I počeli su da me kritikuju i ja sam sad očekivao da ću dobiti reč da se i odbranim. A profesor Čubrilović me upozorio, nemoj da budeš bezobrazan, rekao profesore, kako se vi budete ponašali prema meni, ja ću to uskladiti svoju odbranu na taj način. I šta se događa? Oni izlažu svoje stavove, kritikuju me zbog toga i sad ja čekam da ću dobiti reč, međutim javlja se profesor Viktor Novak. I na moje veliko iznenađenje i na moju radost, kaže, pardon gospodo, znate, meni nikad nije bilo jasno, a bavio sam se mnogo Strossmayerom, zašto mi je uvek bio bliži, po mom osjećanju, po mojim uverenjima, to znači svojim i političkim i nacionalnim uverenjima, jedan Ivan Kukuljević Sakcinski od Josipa Jurija Strossmayerog. Kaže, sad mi je to objasnio kandidat i udara ovako po disertaciji. Meni ne da sada reč, profesor Čubrilović, već kaže, pa dobro, da prekinemo ovu raspravu, saglasit ćemo se da Ferdo i ja ocenjujemo Strossmayera sa stanovišta istorijske perspektive, a akademik Novak i Krejst, kandidat, ocenjuju Strossmayera sa stanovišta istorijskog trenutka. I tako se završila ta rasprava. Ali sad pasite. Ja imam objašnjenje za Novaka. Vi znate da je on napisao Magnum Crimen i napisao je Magnum Tempus, koje je objavljeno posle rata, dakle, već on nije bio živ. Ali on je nameravao da napiše troknjižje, trilogiju Magnum Crimen, Magnum Tempus i Magnum Sacerdos, veliki sveštenik. On to nije napisao. Ali je sabrao ogromnu građu. Ja sam otkupio tu njegovu dokumentaciju, to je preko 100 arhivičkih kutija, gde je on i tekako sabrao građu o Strossmayeru i nameravao da napiše to, ali nije napisao. Ja mislim da on nije hteo o Strossmayeru da napiše ništa što se kosilo sa njegovim uverenjem, uverenjem generacije koje on pripadao i sa uverenjem onih koji su stajali iza njegove antologije jugoslovenske misli i ideologije na kojima je građena i prva i druga Jugoslavija. Prema tome, ja sam došao do te dokumentacije i naravno da sam iskoristio maksimalno korektno u skladu sa svim pravilima naučnim i metodološkim.
Koliko je prepiska? Evo, vi ste sad pomenuli i Strossmayerovu prepisku. U ovom trećem delu ima prepiske između intelektualaca iz Srbije i iz Hrvatske. To može da bude zanimljivo svima, od istoričara, istraživača do književnika, istoričara do publicista i tako dalje. Koliko su zapravo te kulturne veze, taj intimni deo istorije zanimljivi za jednog istoričara? Kažem intimni zato što ako je nešto izgovoreno u saboru ili u skupštini, ako je napisano kao proglas ili objavljeno u novinama, to se ipak zna da ide za javnost. Prepiska nekako podrazumeva da ćete možda izložiti i stavove koje ne smete javno ili nećete da kažete javno. Koliko je to zanimljivo kad se jednog dana izučava?
Pa, zanimljivo je, ali to ne može se posmatra izolovano od sve ostale građe. Znate, sva ostala građa mora biti iskoristena da bi se prihvatilo i ti intimni iskazi. Recimo, tu možda bude jedna od vrlo zanimljivih prepiska sa našim ličnostima iz Srbije, Vatroslava Jagić, koji je također bio jedan iskreni i dosljedni Jugosloven, vrlo širokih razmjera. Ali često vidite i njegove stavove gde se on suprotstavlja nekim stavovima srpskih političara. Uzmite samo, recimo, onaj slučaj sa Stojanom Novakovićem, koji je podneo ostavku protiv onih, posle onih demonstracija septembarskih u Zagrebu 1902. Jagić se s time nije saglasio. Što je podneo ostavku? Ovaj ogorčen na sve ono što se desilo. Znate, smatrao je da je dužan da podnese ostavku i da taj način iskaže svoj stav, svoje protivljenje. Dakle, takvih slučajeva imate mnogo, ali taj izolovani slučaj mora biti posmatran u sklopu svih ostalih događanja. Dakle, istoričar ako hoće da bude objektivan, on ne može samo na osnovu jedno ili dva dokumenta da se opredeljuje i da donosi sudove. Ako je ozbiljan, ako je odgovoran, ako je moralan, znate, on mora da ima i znanja i poštovanja svega onoga što, do čega može da dođe, da sve to koristi. On ne sme da krivotvori, on ne sme da prećutkuje. Znate, on mora, za razliku od nekih istoričara koji smatraju, pa ne mora se sve reći. Ja smatram da se mora sve reći, jer to je onda istorija. Ako prećutkujete, znate, druga stvar, ako prećutkujete neke podatke iz intimnog, iz privatnog života, to može da se prećuti, ali ako je nešto od opšeg, šireg značaja, onda nema potrebe da branite bilo koga od samih njihovih stavova. To se onda mora reći. Ja odgovaram za sve što činim. I nemam opravdanja da pravim greške. A kad napravim greške, onda sleduje mi kritika. Znate.
Počeli smo razgovor, pričamo o tome čiji rad ste nastavili i kako ste počeli. Da li ste međuvremenu za sve ove godine stvorili one koji će vas naslediti u tom istraživačkom radu? Da li vi vidite one koji će nastaviti tamo gde ste vi možda sa ovim trećim tomom nekako podvukli crtu?
Znate, Beogradska istoriografska škola je poznata. Ja mislim da je ona i za vreme dok je postojala Jugoslavija kao jedinstvena država bila najjača i najbolja. Mi baštinimo onu kritičku istoriografiju koju nam je ostavio jedan Ilario Ruvarac. Naravno, i kod njega je bilo velikih preterivanja, nekada čak i više nego što bi smelo da bude, ali u svakom slučaju naša škola zaslužuje poštovanje i ugled. Međutim, ja mislim da u posljednje vreme ona gubi onaj tempo, onaj ritam, onu naučnu visinu koju je dostigla sve do skora. Sve je manje onih ljudi, ali hvala Bogu da ih ima, koji su verni nasljednici te istoriografske škole. Međutim, čini mi se da ovo vreme materialističko prosto ne stvara ljude tog kova kakvi su bili istoričari u prošlosti i ranije, pa i sve do moje generacije, koji su stvarali neke fanatike, koji su bili spremni da se žrtvuju, da se skroz posvete nauci, da mukotrpno dođu do podataka, da danima sede po arhivima i da izdrže to fizički, što nije lako. To je pravi jedan rudarski posao. Znate, kad vi sedite od jutra do večeri pa čitate razne rukopise na raznim jezicima, pa nekada čak i šrakopise koje morate da rešite. Mislim da ova mlađa generacija sa retkim i časnim izuzecima nije spremna na tu vrstu žrtava. Spremni su da dođu brže do svojih knjiga, da naprave od 4-5 knjiga jednu novu knjigu, da se služe više tumačenjem nego istraživanjem i zaključivanjem na osnovu verodostojnih izvora. Moram da priznam da sam malo razočaran stanjem koje vlada momentalno i na našoj katedri za istoriju Filozofskog fakulteta, a i po institutima, što opet kažem, ima sjajnih naučnika i u ovom trenutku, ali mislim da je to sad jedna manjina. Nekada je to morala da bude i bila je većina.
Hvala vam mnogo na razgovoru.
Hvala i vama što ste mi posvetili pažnju.
Poštovani slušaoci, gost današnjeg stepenika bio je akademik, istoričar Vasilije Krestić. Razgovarali smo o njegovom istraživanju i prikupljanju građe o srpsko-hrvatskim odnosima i Srbima u Hrvatskoj između 1848. i 1914. godine. Moje ime je Svetlana Jajić. Prijatan dan, ustala se Radio Beograda 2. Thank you.